je ne sais pas. You speak French? Oh, non, 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 non. Mener me thonë, di vetëm... Pardon.
I don't speak French at you.
Pardon, my French.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my French.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura.
Pardon, my French.
Hey, përshëndetje, mirë se vini në Pardon My French. Kjo është e mërkura pas finales së madhe, pas disa netëve pa gjumë, pas gjithë gjërave që kanë ndodhur në këto pak ditë pasi përfundoi edicioni i 4 i Big Brother Albania VIP. Unë dhe Arbri do të jemi me ju sot.
Hello, hello, hello. Duket sikur kanë kaluar kështu 3 javë nga nata finale, ëh, sa intensive ka qenë gjithë muaj, gjithë ditë, gjithë javë. Sa që tani duket sikur ka ndodhur gurguleja e madhe dhe po jemi të gjithë duke diskutuar të gjithë detajet dhe imtësitë nga ajo natë finale.
Si ma ke kaluar këtë javë njërë, kolegi nderuar?
si për herë.
Se ka shumë rëndësi për mua kjo, të kam në mood të mirë sot me dë në fund?
Besoj se po, pak të lodhur si për herë, po ndoshta jemi pak të
shumë lodhur
nga
jeta.
Këtë periudhë. Pak të lodhur, po me entuziazëm të madhë, lodhja është thjesht fizike, rëndësish mos kemi asnjëherë lodhje kështu psikologjike, se çdo gjë tjetër rregullohet. Kështu që në këtë aspekt e nderuar zonjusha kolege,
po.
Jemi shumë mirë, jemi flak për këtë emision Pardon My French.
Sot do të kemi një të ftuar, është Orin e Biaj, e cila do të na bashkohet në program në pjesën e dytë, dhe sigurisht që do të flasim për dinamika. Do ta pyesim më në fund se kë ka Orit preferuar, se nuk e tha kurrë në 4 muaj.
Po, unë shpresoj
që po, tani që mbaroi është e lirë ta thotë.
Do t'i bëjmë presion derisa
ta
thotë. Do t'i bëjmë presion. Nuk e ndajmë nga këtu, po.
Gjithashtu do të kemi, ju e dini, muzikë të mirë dhe diskutimet tona në variantet polici mirë, polici keq, po sot më duket se mund të jemi në të njëjtin krah.
E qartë,
po. Që është keqja. O
gjinë e mirë.
Nuk e ndajmë dot, nuk e ndajmë dot. Gjithsesi, ju bëni mirë që jeni në shoqërinë e Top Albania Radios dhe do ta bëni këtë çdo ditë sepse muzika e mirë dhe informacionet, po ashtu edhe humori ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Ja ku jemi, Arbëri dhe Jonida me ju.
Kemi na tregu pak, na tregu.
Po hën.
Na tregu pak.
Çfarë do të dish për mua?
Pak disa emocione që përjetove gjatë finales së gjatë. Unë bashkë se isha shumë i lodhur, kisha një qepen hap, një qepen mbyllur,
po. Unë i hapa deri në 5 mëngjesit se nuk më mbylleshin pasi mbaroi edhe finalja. I kam ndjekur të gjitha dinamikat. Në fakt kishte shumë emocion. Domethënë edhe për ne që ishim shikues, ishte një mbrëmje me goxha ngarkesë emocionale.
Nuk është se nuk pritej, se nga ishte i gjithë Big Brother këtë sezon ka qenë me ngarkesa shumë të larta emocionale. Jo gjithmonë.
Jo, ishte edhe tension, kam përshtypjen që ishte në ankth kush do eliminoi, kush fitonte, sepse ishte diçka totalisht e papritur.
Po, ishte totalisht e papritur nga gjithë edicionet e kaluara kur të paktën dy emra i kishim në mendje. Në mos në edicionin e dytë ku doli fitues Luizi, ishte praktikisht gati gjysmë të sezonit që të gjithë mendonin se do fitonte ai dhe në fakt fitoi. Kurse te ky edicion deri në çastin e fundit, pra derisa u tha emri i Eglës, të gjithë kishin ato dyshime dhe veta, tifozëritë veta, ta kam përshtypjen, prandaj edhe do ketë dhe kontestime ndoshta më shumë se sa vitet e tjera. Pikërisht nga ky fakt.
Për diçka jam shumë, le të themi, mirënjohëse që e përjetova një finale si shikuese, por edhe si njëri që e ka komentuar thuajse gjatë 4 muajve dhe me gjitha ulje ngritjet, u finalizua siç duhej me një super skenografi, domethënë podi, pavarësisht motit të keq, por bënte goxha diferencë. Domethënë ishte një hapje goxha sublime, le ta quajmë kështu, domethënë ata të pestë me atë lloj ndriçimi, me atë lloj skene, ishte, nuk e di,
që në hapat e parë si e përjetove faktin që fitoi preferuara jote.
Sa i ndyr që je. Dgjoj, e mira e personit që ke përballë është që nuk i përjeton aq
shumë si disa
që vazhdojnë edhe komentojnë edhe pse kështu dhe pse ashtu. Un jam ndër ata njerëz ta themi të pakt ndoshta që e respektoj shumë çdo lloj vendimi që merret, sigurisht që më vjen keq nëse nuk fiton dikush që un mund ta kem preferuar më shumë, por në fund të ditës fituesi nuk kontestohet, fitoi Egla dhe ky është fakt. Domethënë me të gjitha ulje ngritjet e saj, nëse flasim për lojën, Egla i ka bërë të gjitha. Pra nëse do flasim vetëm në aspektin e lojës, Egla i ka luajtur të gjithë gurët në këtë edicion të katërt, kështu që e meritonte që në fund të shpërblehej, le të themi, për gjithë sakrificën që ajo ka bërë. Por nëse do flasim pastaj për tifozërin apo për të preferuaret e mi, jo vetëm për lojën, sepse unë dua që një fitues për mua të ketë edhe pak anën njerëzore,
të ketë
edhe humorin, të ketë edhe empatinë, ndoshta edhe miqësi të krijuara brenda. Fakti që Egla doli pa asnjë mik, ndoshta
E shpjegon
dhe faktin që i ka luajtur të gjithë gurët për të qenë fituese e këtij edicioni.
Unë në fakt nuk e kuptoj edhe debatin e madh se për aq kohë sa arrin ata që futen në një edicion si Big Brother, sidomos në Big Brotherin VIP, kam përshtypjen që ajo që kërkojnë më së shumti nuk është vetvete çmimi final për 100.000 euro, sesa fakti që ti rihidhesh në një farë sensin treg, pra
jemi që të tregosh një anë vetes që të tjerë nuk e njohin.
Nuk e njohin deri në atë moment. Pra kjo është besoj fitoria më e madhe që merr çdo personazh që futet në Big Brother VIP, dhe fakti që ti arrin deri në finale, pastaj ajo çështja kush fiton njëri apo fiton tjetri janë shumë faktorë në mes dhe nuk është besoj e thënë që të mërzitesh sepse nuk fitohet në fund ditës, gjithë kanë argumenta dhe kundërargumenta sepse duhet të jenë apo nuk mos jenë fitues. Pra, të gjithë për veten e vet mendojnë që janë fituesi dhe janë ata që e kanë merituar. Po besoj që nëse shikojnë këndvështrimin që të gjithë dalin të fituar, pra aq kohë sa janë futur në atë format, dhe kanë marrë vëmendjen e duhur, kanë treguar aspektin social të tyre, aspektin njerëzor të tyre, kjo besoj është fitoria më e madhe. Dhe mbi të gjitha, nëse pastaj shikojmë thjesht dhe vetëm anën financiare, lufta e vërtet financiare në thonjza fillon nga dita e parë post Big Brother-it, në mënyrë se si do e menaxhojnë suksesin, si do e menaxhojnë famën, si do e menaxhojnë eventet që do të
ketë, bashkëpunimet
që do të kenë. Pra këtu fillon realisht, le të themi, pjesa financiare e benefiteve të Big Brother VIP Albania. Kështu që nuk e di, nuk e shoh thashësishme që disa që mund të jenë mërzitur ta vazhdojnë mërzinë.
Ta manifestojnë ka gjatë, domethënë.
Ta manifestojnë sepse është e kanë, duhet t'i fokusojnë gjithë energjitë e tyre nga sot në vijim tek çfarë mund të marrin akoma, sepse duhet thënë dhe kjo. Ky është një lloj formati, ne kemi thënë dhe stërthën që siç ta jep famën me një goditje të madhe, sigurisht do fillojë një edicion tjetër dhe kjo famë do bjerë, kështu që i sugjeroj me shumë sinqeritet të gjithë banorëve që kanë dalë për atë që ta shfrytëzojnë maksimalisht deri në edicionin.
Me pak fjalë, Egla u shpall fituese, Arbri ishte dakord totalisht për këtë. Se më që më pyete mua, po të pyet dhe unë ty.
Unë thash, mund të pakt edhe me atë që thash pak më parë, nuk kam qenë me thënë drejtën në një tifoz i madh në këtë sezon i ndonjë personazhi të caktuar, se të gjithë
pra ishin disa ata në mënyrën e tyre.
Ata të gjithë ata që ishin në finale kishin arsye të mira dhe të këqija sepse ishin atje. Por mua, me thënë drejtën, do të pëlqente që edhe pse jo edhe Heidi ishte
fituese.
Ishte fituese, më pëlqeu, duhet të thënë edhe Romeo, më pëlqeu për gjithë pjesën emocionale që vuri në lojë, pra në aspektin e imazhit publik, Romeo kishte një tjetër imazh publik, por nxori në pa një aspekt më njerëzor dhe kjo për mua është shumë e bukur për atë si personazh televiziv. Që është një lloj fitore që ai ka marr gjithë kjo pjesa emocionale. Juli më ka pëlqyer shumë që pas mbarimit të finales
do ta diskutojmë. Mbaje pak pauzë, do ta diskutojmë më
vonë. Okay.
Ja ku jemi sërish, Arbër, po më thoje.
Yes,
Juli the doli çik zoti. Por ajo që un doja të diskutonim ka të bëj pikërisht me faktin e largimit të studios, largimit nga studio. Në fillim Meritoni dhe Ilnisa, më pas Romeo nuk u pa në studio deri në fund të spektaklit. Kështu që janë aluduar, janë thënë nëpërrjet, është diskutuar gjatë pse u bë kjo zgjedhje njërën tjetrën. Pse mendon se ka ndodhur?
Unë jam i sigur, duke qenë se edhe kemi mbërjetuar vetë si eksperiencë, tensionin shumë i madh në këtë edicion, tensionin, le themi, trysnia ishte akoma dhe me madhe në duke nga gjithë debatet që ishin brenda gjitha me radhë. Dhe sigurisht besoj, unë besoj që është e justifikueshme njerëzisht që gjithë secili prej tyre të bëjë edhe disa veprime që mund të jenë të nxituara kur i shikon nga jashtë, por jam besoj dhe jam i sigurt që të gjithë, por sidomos edhe Romeo, besoj që do reflektojnë mbi atë gjë nëse ka ikur në mënyrë demonstrative, dhe besoj që do sheshohen gjërat edhe në aspektin emocional. Ne pam që Romeo ishte emocional gjithkohës.
Mund tani do bëjmë një çike mirë, për shembull, mendoj që për t'u dalë në krah, le të themi, atyre që u larguan nga studio, se ndoshta ishin të lodhur, trysnia ishte e madhe dhe donin privacy, dhe Ilnisa dhe Meritoni na e treguan që të nesërën që nuk donin të humbisnin më kohë larg njëri tjetrit.
Edhe kohë tjetër, edhe detajin që çifti tjetër nuk ikën të dy apo?
Jo, çifti tjetër nuk ikën të dy, iku vetëm Romeo, më sa kuptova, po të nesër men bëri një video dhe tha që kam qenë gjithë ditën në gjumë dhe isha super i lodhur. Kështu që ka marrë forca për të ndejtur me Heidi më vonë, kupton, se u publikua sërish një foto që ishin të dy bashkë. A mund të merret arbër ndoshta nga audienca apo fansat apo të gjithë ata që ndjekin Big Brother si ndoshta mos respekt ndaj produksionit,
po,
edhe ndaj spektaklit?
Sigurisht që asgjë nuk është rastësishme, domethënë edhe ata janë lodhur shumë në 4 muaj brenda në shumë gjëra, dhe kur rezistuan aq, po të donin, do kishin rezistuar dhe gjysmore, pra po të ishte thjesht aspekti i lodhjes mungesa.
Gjysmore i thon Çin se ishte deri në 3 të mëngjesit.
Metaforike.
Po nejse.
Por thash është një gjendje emocionale që në ato momente ti sapo del i ngarkuar, sapo del ti dëgjon 100 njerëz që të thonë 100 gjëra në vesh, edhe normalisht njeriu ka tendencën të marrë disa vendime gjatë zetë të momentit. Por të thash, unë jam i bindur që edhe duke i njohur faktin që janë të njerëz shprehës, domethënë Romeo është njëri shprehës, atë që ndjen e bën e thot e shpreh në mënyrë imediate, besoj që në vijim do sheshohen. Gjithë ata janë njerëz televizioni funditës, dhe e kuptojnë se çfarë do thot spektakli, e kuptojnë se çfarë do thot dinamika televizive. Dhe e tham pak më parë, një fitus do kishte, tani nuk mund të merrnin të katërt, të pestë sa ishin në finale.
Çmim të parë,
kështu që normalisht ti duhet ti pranosh këto rregulla televizive, ti pranosh rregullat e lojës funditës. Dhe thash Juli në këtë aspekt më pëlqeu që
po se nisi përpara se të shkëputeshim
me shumë pozitivitet dhe me shumë sportivitet mbi të gjitha, dhe edhe pasi mbaroi gjithçka, domethënë i uroi fitoren e gjitha me radhë. Kjo e bën sigurisht ai mund të jetë më i matur dhe më i ftohtë emocionalisht edhe në atë pikë. Por besoj që të gjitha palët do vinë në një linjë. Ne do shikojmë tani
post
Big Brother,
kështu që
nga post do kuptojmë edhe se çfarë dinamika kanë marrë dhe se si janë zhvilluar.
Do të presim edhe të shtunën, ëh, se janë dy post Big Brother. Por le të ndalemi pak tek Juli, teksa thua uroj Eglën, i uroj fitoren. A do ishte Juli një lider i mirë në politik, le të themi? Pra një le të themi një kandidat i mirë.
Tani më që masohet ndërmend, në fakt Juli ka vite që angazhohet politikisht, patjetër që
kështu që unë në këtë aspekt unë Julin do ta votoj. Do ta votoja
sepse kam përshtypjen nëse ka qenë aq i ftohtë sa ç'duaj, ky ishte një mesazh i mirë që dha dhe për figurën e Julit si politikan. Pra si njerëz pas nesër, ajo që vuajmë më së shumti për politikanët sot është që çfarë do lloj, sidomos në rast se zgjedhësh rezultate, çfarë do lloj rezultatesh kanë, asnjëri nuk e pranon.
Nuk e pranojnë humbjen,
asnjëri nuk e pranon kundërshtarin. Fakti që Juli bëri pati këtë lloj sjellje, i shtoi pikë në sytë e opinionit publik në Julin si format politik. Kështu që mund të ketë qenë një lëvizje shumë e zgjuar nga ana e tij. Dhe pse jo? Pse mos e kemi Julin në
parlament,
para të politikës.
Po, shumë nice. Okej, momenti tjetër tek i cili do doja që të ndaleshim ka të bëj pikërisht me komentet e njerëzve. Pra që këtu dua të theksoj diçka. Kam kuptuar në gjithë këto vite punë në televizion, por edhe si shikuese dhe dashamirëse e programeve televizive, që të gjithë njerëzit që shfryn në rrjet janë pikërisht ata që nuk votojnë kurrë. Ose një pjesë e tyre nuk votojnë kurrë. Pra, të gjithë inatin dhe mlefin e shprehin në rrjetet sociale.
Kjo ishte totalisht e pritshme, tham pak më parë.
Ty të kanë shkruar se ne, domethënë që punojmë në top media, nuk e di, na masakrojnë.
Po, patjetër, patjetër janë njerëz që janë me terezi të madhe këtë aspekt dhe ku mundin shkruajnë dhe nxjerrin atë mlefin e tyre, ka jeta reale, hedhin pikërisht në jetën virtuale. Të pestë finalistët nuk kishim një verdikt, le të themi, në mendjet tona se kush do ishte ai që do fitonte, pra ishte shumë e hapur loja. Dhe kjo si rrelloi do sjellte edhe shumë komente negative për atë kundërshtarin prapë në thonjë se a them. Në rastin e Eglës, Egla ka prodhuar gjithmonë gjatë gjithë kohës vetëm debate të ashpra dhe në opinionin publik, pra edhe tek fansat e saj apo kundërshtarët e fansave të saj. Kështu që priteshe normalisht që edhe pas fitores së Eglës të shpërthente
një. Pritet në çdo edicion, ëh.
Pritet në çdo edicion.
Përveç atit vjetrit.
Po, po ky edicion thash mund të ishte pak me ngarkesë më të madhe, pikërisht sepse ishin në një tavë të përgjithshme të gjithë dhe kështu që ndiheshe le të themi rivaliteti edhe më i fortë akoma. Kështu që nuk është asgjë e re, nuk është asgjë e çuditshme, ishte një gjë që i pritesh.
Pranojeni fitoren e Eglës, kaq, publicitet.
Kur e thot Jonida.
Tani kemi një tjetër moment shumë interesant që lidhet po me Big Brother dhe po me fansat e reality show-t më të parë në Shqipëri dhe ka të bëjë me Ergys Lubonjën, i cili pak ditë më parë dha një intervistë në Wake Up dhe deklaroi diçka shumë të mirë për fansat. Pra, edicioni 4. Pritja
nuk do zgjasi shumë për edicionin
4. Do filloj shumë më shpejt se çfarë kishim menduar ne në kokën tonë. Pra ajo që mua
të gjitha do jetë totalisht ndryshe nga tre të parët. Pra, tha që janë të
pra,
tre.
Pra, unë dhe Arbri po hedhim mbi tavolinë
hipoteza.
Hipoteza. njëra nga hipotezat mund të jetë që mund të jetë një miks me personazhet e njohur dhe personazhet e thjeshtë.
Po, kjo është.
Dhe mund të filloj në sezonin e ri televiziv të Top Channel.
Kjo është diçka që ka testuar edhe Mediaset-i në Itali me Grande Fratellun, disa nga bota e VIP-ave dhe disa nga bota e njerëzve të thjeshtë dhe ka rezultuar në fakt duhet të thënë shumë i suksesshëm në Itali. Tani
një tjetër hipotezë që kemi ne të dy në kokën tonë, un për shembull do të shihja shumë me qejf ty.
Pa taksi.
Pra mund të ishte ndoshta me fituesit e edicioneve të kaluara ose personazhet e cilët kanë qenë më të spikatur.
Ajo mund të jetë një hipotezë tjetër sigurisht që njerëz që kanë spikatur ndër vite të ndeshën në arenë të themi me njëri tjetrin kokën kokë. Dhe sigurisht do ishte një top shumë i nxehtë që do kalohet nga. Unë jam thënë gjithmonë në rastin e Big Brotherit është koha që më penalizon, nuk e mendoj dot veten të izoluar.
Mi lër mua në biznese, do të futo. Ti menaxhojon. Ti menaxhojon.
4 muaj izoluar, po ndoshta po të ishte një kohë më stresuar pse mund të ishte.
Do ti menaxhoj un biznese, do të sjell këtu drona, Arbor fliqet, se kena bolek.
Drona do vi nga banka, Arbor do të paguash këstin.
Këstin se jo nida ka ikë me pushime.
Se jo nida ka ka ikë në ishit këtë e mamë.
Kështu që lajmi për të gjithë fansat e reality show të është shumë i mirë, pra nuk do prisni ndoshta deri janarin tjetër, por si pas regjizorit i cili dha këtë deklarat do të filloj shumë më herët.
Po dhe kuriositeti përvashisht versione që ne tham që janë thjesht versione se si ne mund të shikojmë për produksionin dhe vlaj madhë të surprizon gjithmon nga vitin vit.
Pra
që
edhe tjetë sezoni ri mund tjeti pa parashikueshëm.
Po, mund tjetë komplet një diçka tjetër që ndoshta as nuk e kemi menduar, kështu që kjo është e bukur, ndoshta që edhe nga vitin vit ndryshojnë të gjithë situatat.
Shkëputemi tani për këtë pjesë të parë, sepse do të presim atë me zi e morëm në studio.
Isha na thot tani një përgjigje
nga ato. Do na thot, do na thot. Orin e Biaj pas pak në studio në Pardon My French. Ja ku jemi në pjesën e dytë të programit Pardon My French. Ju tham që do ta kemi në studio atë The One and Only Orin e Viaj.
E kemi futur në mes tani, s'ka nga lëviz, ka gjysmë metri distancë nga njëri tjetri.
Nuk ke ku lëviz, Orin.
përshëndetje të dashur. Më kishte marrë shumë malli për këtë studion, më kishte marrë shumë malli për kufjet, për mikrofonin, për zyrat e Top Albanian Radios, edhe sa mirë bëhet që më kthyet se sikur
ke kaluar një pjesë të jetës tu, kështu që
të konsiderosh.
Të konsiderosh më
shumë. Dhe që në pikë të mëngjesit duhet teksuar.
Ajo konsiderohet konkretisht.
Ajo është.
Herë tre ajo, po mirë se na erdhe një herë.
Mirë se u gjeta.
Si të kemi një herë.
Si është tani post, si vazhdon jeta?
Domethënë qefi i madh.
Si ndihesh?
Qef shumë i madh. Qef shumë i madh që nuk do kem frikë të hap Instagramin në dark, kupton se
po.
Gjej 200 tagje që të gjithë më tregojnë atë që duan sipas banorit që ishin fans ose jo, ose nga ato të tipit ku e ke shpinë.
Në fakt,
si do vit gjejmë? Po domethënë ke pasur nga këto.
Po të gjithë kanë, është e pamundur, tifozeria është.
Kam përshtypjen në një moment pastaj nuk i merr më dash seriozisht apo. Ndoshta
nuk kam asnjëherë seriozisht në këtë të drejtën.
Okay.
Jo se nuk mërzitesh ndonjëherë, se sigurisht që kur prek negativitet patjetër që
jam kurioz,
por ti e di që nuk ka lidhje fare me ty. Është thjesht një moment edhe ata personat në një farë mënyrë dashurohen kaq shumë me personazhet edhe banorët, sidomos në Big Brother, saqë edhe nëse i përmend edhe nëse nuk i përmend fare, i duket sikur po ja dëmton atë të brishtin atë brenda.
Ose ndonjëherë të tagojnë edhe kur ti e ke mbrojtur. Domethënë dhe nuk e kanë kuptuar.
Fare.
Se kanë dëgjuar vetëm dy fjalët e para, ndoshta se kanë studiuar.
Dëgjojnë vetëm gjëra që si ke thënë kurrë, thoni thaj për shkak po ç'a thashun gjë.
Kur e thashun
këtë? Të ka ndikuar ndonjëherë ky presion, qose ka qenë shumë i madh për një gjë të caktuar që ti ke thënë, që një prime tjetër ta zbusnjë vetëm për presionet?
Jo, me thënë të drejtën fare. Edhe duke qenë se isha e qartë që gjithmonë do ishim val.
Se dhe po tishtesh njerëzor, ëh, ndonjëherë të duket çu sigur ndoshta
jo,
mos.
Jo, patjetër, nëse
më ndosh, ore mos kam gabuar unë apo?
Shiko, është e pamundur të gabosh në
dhënie
opinionesh dhe mendimesh që ti absolutisht e nënvizon çdo herë që janë thjeshtësisht të tuat. Dhe ashtu siç un kam një opinion në atë koltuk, patjetër që përgjithësia është më e madhe sepse un jam e ulur aty dhe më dëgjojnë të gjithë. Po njësoj ka çdo person që e ndjek Big Brother nga shtëpia një opinion të tij, kështu që të bien të gjithë në një mendje do ishte absurde dhe madje do isha shqetësuar nëse nuk do kishte disi debat apo diskutim mbi opinionet që un kam shprehur. Un me thënë të drejtën jam shumë e lumtur që i kam thënë gjërat siç i mendoj dhe i kam thënë të vërtetat e mia ashtu bruto siç un i kam menduar, sepse sado që njerëzit të mos mendojnë si ty, e vërteta ime
është ajo që
nëse është e pastër, është thjesht e imja.
Je mërzitur me veten për ndonjë rast, për ndonjë personazh që ndoshta fillimisht ke menduar ndryshe dhe pastaj ke kuptuar rrugës që ndoshta jam nxituar pak se ky që kanë ndryshe nga çka kanë parë në fillim?
Nuk jam mërzitur për asnjë personazh, se le të themi që në Big Brother të gjithë personazhet kanë nisur dhe janë zhvilluar gradualisht. E vetmja vajzë dhe do thoja i vetmi personazh që nga Darka që ne hym në shtëpinë Big Brotherit për Darkën, ku isha unë Arbri dhe Ledioni, më bëri, më preku, më duk shumë ngarkuar edhe më duk shumë e ngarkuar emocionalisht dhe më bëri shumë empati, ishte Roza, edhe evitoja ta shija në sy, se nuk po e shija dot në sy, se më dukej sikur do më kputej në dorë. Edhe kur doli ja thash këtë gjë, edhe ajo më tha që po e ke ndjer fiks njësoj dhe unë e kam ndjer njësoj siç ti e ke përjetuar, dhe në një far mënyrë kuptova që Roza që hyri dhe ja thash edhe publikisht me Rozën që doli janë dy njerëz të ndryshëm dhe unë këtë Rozën e dua shumë siç doja edhe atë të parën Rebelen. Po kjo pa. Roza më dha një tjetër emocion. Do me thënë, në të gjithë përjetimet emocionale të saj doli ndryshe nga shtëpia.
Edhe
i thash nëse kam qenë e ashpër në ndonjë moment të kërkoj dijes, like realisht
ndjeva
keq.
Është depesha e koltukut që ti kishe, pra sinjali i vetëm që ata mund të merrnin nga bota e jashtme, ishit ti, Ledioni dhe Arbri, kështu që është dhe e kuptueshme që ndonjë perceptim mund të merrej ose mund të tjetërsohej ndryshe. Por un kam përshtypjen që të dy ju keni ecur sipas dinamikave që kanë qenë në shtëpi. Dhe në pjesën, le të themi, jo më të madhe të rasteve, po në një pjesë të mirë të rasteve keni qenë në mendime të kundërta me Arbrin dhe dukej sikur kishit tifozëri me njëri tjetrin për ndonjë personazh të caktuar. A ka qenë reale kjo apo ishte thjesht koncept nëpërmjet ekranit?
ka patur plot raste që mund të kemi qenë kështu si në një mendje dhe e kemi thënë, dhe nuk kemi marrë shumë gjatë, do të thotë në gjuhën e televizionit, ti e di, Arbri e di, mirë është mos kesh përsëritje. Pra nëse ai fliste i pari edhe
shprehej, okay,
unë tentoja mos të përsërisja minimalisht atë çfarë mund ta mendoja njësoj, ta kundërshtoja nëse e mendoja
ndryshe,
ndryshe, dhe të përqendrohesha për shkak të personazhit tjetër që mund mos të ishte cekur nga Arbri në mënyrë që t'i jepni se jo të gjithë panoramës një veshje, le të themi me fjalë. Ka qenë absolutisht e vërtetë çdo gjë ka ndodhur në çdo prime me ne, qoftë mirë kuptimet, qoftë keq kuptimet.
Edhe ajo kërcmërcja mes ju të dy.
Shikoj, ishte një
po ishte shumë nice atë dark.
Të vetë më ngacmoi çantë. Pastaj sikur, domethënë u mirë kuptuam dhe pas asaj.
Po personazhet janë akoma të mërzitur.
Por ne
që shohim zemra ishte shumë momentik.
E pash nga rrjetet sociale, ishin kështu, dua më shumë frajme me këta që zihen.
Personazhe që kanë dalë dhe të kanë mbajtur një lloj inati, le të themi më pas, për një gjë të caktuar që mund të kesh thënë më dha. Se mirë se domthon fansat kuptohen sepse janë.
Po kush i mban inat orit o ardhur?
Po thash, thash, mos ndoshta
ka pas. E kam gabimin,
me një buzëqeshje që i ka shkruar si duan.
Asgjë, ka qen, ata kanë kuptuar që është asgjë nuk është personale, aty është pozicioni dhe ti ke vetëm një detyrë, të merresh me ta, pra. Nëse në asnjë rast tjetër nuk i na vjen mirë. Duhet të
kufutën atje pas.
Shiko, aty brenda ata mund janë mërzitur teksa kanë qëndruar
brenda shtëpisë,
po kur kanë dalë realisht që në momentin e parë dhe ata vetë ta jepni mbi njëherë të kuptuarin që okay, mbaroj ka qishte jemi shumë mirë. Çfarë ndodha aty brenda mbetet aty brenda në një farë mënyrë dhe mirë është të jetë kështu.
Po po flisim pak përpara në finale disa ikën para kohë. Kështu që nuk është se kur mbaron
mbetet aty. Ti tani do që të flasim për njerëz të tjerë, jo, nuk do ta bëj këtë gjë, por shiko 4 muaj
Big Brother është një
experience e madhe, kështu që sidomos në natën e fundit mund të ketë edhe momente që ti se menaxhon mërzinë edhe plus që patjetër që gjithë ata i kishte marrë shumë malli për të gjithë njerëzit, për familjarët e tyre.
Po.
Edhe të gjithë u distancuan në një farë mënyrë duke qenë ndruar
me njëri tjetrin. Se ilni sa me meritonin për shembull e justifikuan largimin.
Vetëm meritoni kishte gjithë familjen aty.
Nga ka tjetër politike që ka.
Po nisë se
rreth në vend tjetër.
Se kemi për tjetër gjë orën sot. Në 4 muaj
të dashuruarit me zonë
popullore.
Aty e tham.
Jemi të qartë të gjithë.
Jemi shumë të qartë. Ori, gjatë 4 muajve ti ke qenë thuajse, le të themi, mbështetëse, suportuese dhe ke treguar her pas here këtë pjesën që ke dëshirë që të jetë fituese një grua.
Po.
Dhe në fund teksa u pyete përmendë emrin e Eglës vetëm sepse ajo kishte mbetur apo do doje që dikush tjetër mund të ishte fituesja e zemrës tënde, le të themi, dhe jo e pozicionit si opinioniste.
Un në rrugëtimin që gjithë vajzat patën brenda shtëpisë, me thënë të drejtën, mund t'i kisha dhënë më shumë kohë edhe Eriolës, edhe Franceskës, edhe Rikës, pa diskutim, edhe pse Rika duket që është ashtu sheqer edhe nuk pres që të kishte më shumë shpërtim se aq. Mendoj që secila nga gocat ka patur karakteristikat e veta, qoftë në mënyrën se si luante në strategjinë e lojës, por edhe në mënyrën se si mbahej dhe krijonte marrëdhëniet ato që ato vetë i diferenconin nga loja. Unë doja të fitonte një grua, po jo në mënyrë seksiste, domethënë. Thjesht për ta fituar
një grua.
Më pëlqente me idenë që okay, kishin qenë burra fituesit e parë, kishim gra të forta, kishim shumë emra potencial në këtë sezon, kështu që pse
ma
jo?
Madje këtë edicion gocat kanë qenë më
shumë
aktive, shumë dominuese. Në një moment ishin shumë shumë në shtëpi, ishin shumë pak djemt. Kështu pse jo një grua, por një grua me merit, jo thjesht se është një grua, që të kuptohemi. Dhe në dy gratë e fundit fundit që mbritën në finale, absolutisht Heidi ka qenë një ndër vajzat të cilën unë e kam mbështetur dhe ashtu siç edhe e kam thënë live, nëse nuk ka diçka për të kritikuar, unë nuk e shpik dot diçka për ta kritikuar. Kjo nuk më bën mua fanse, por kjo më bën njësoj siç kritikoj, ti them edhe të mirës dhe të keqes emrin që ka, domethënë në një farë mënyrë. Dhe ajo bëri atë polin e kundërt nga çfarë ndodhte në shtëpi. Domethënë, gjithë shurma zhvilloheshin nga të gjitha kampet. Heidi ishte aty në mbrojtje, e kujdesshme për ta bërë mirë mbrojtjen e saj, për ta artikuluar mirë mbrojtjen e saj, dhe ishte gjithashtu si një rreze dielli. Ne kemi patur dashuri të madhe për Benjadën, kemi patur goca pafund që i kemi dashur në çdo sezon, vetëm sepse jepni një energji të mirë dhe pozitive.
Po si ka mundësi që të gjitha këto që vinë nga jashtë ose kanë jetuar jashtë për një farë periudhe të madhe kanë këtë lloj qasje pozitiviteti? Si e shikon këtë, me që po flasim për gratë në Shqipëri? Se ato që janë këtu kanë një lloj tjetër ngarkese, le të themi.
Nuk e kanë vetëm gratë, e kanë edhe burrat.
Po patjetër, më çfarë flisim për gratë.
Shiko, unë mendoj, prandaj ti përfshira. Unë mendoj që është pjesë e realitetit. E vërteta është që çdo ditë jona e të gjithëve ne, e kujdo, kudo që jetojmë Tiranë, në gjithë Shqipërinë,
ka ngarkesë më të
madhe. Nis me ngarkesë negative dhe përfundon me ngarkesë negative. Ne në një farë mënyrë në ambientin ton të përditshëm, kudo toksiciteti ne kemi thuajse të pamundur ta evitojmë plotësisht, duam s'duam një moment na preket e na pengon. Kështu që rrethanat më të vështira në vendin ton, mentaliteti më i vështirë, mentaliteti më paragjykues, vend më i vogël, ti e cek më kollaj pjesën e paragjykimit, krahasimisht me Itali, për shembull, Milano apo në Rom është e vështirë të të vi, thashë themi i gjithë lagjës apo i fisit, ku diun, në kurriz, nëse je një grua, apo është më e vështirë që nëse fiton diçka apo merr një post pune, të dëgjosh më parë të gjithë të zezat për veten
se sa
disa komplimenta dhe komplimenta,
kështu që për të gjithë.
Po kjo vlen për të dyja palët, është domethën ambienti jon, kështu edhe është i vogël dhe vjen me amplituda të forta, do thoja. Prandaj ndoshta vajzat që vijnë nga Italia kanë patur mundësinë që ta gjenë veten më lehtësisht te pozitiviteti.
Kështu që Ori e pëlqen te Heidin. Ja pra, Orin e bie. Me që mbaroi Big Brother dhe tani mund të jesh më e lirë për të thënë të tuat. Nëse do të ishte në dorën tënde një renditje e 5 finalistëve. Flasim për finalen, me që e kemi atë, le të themi, qershin e fundit të tortës. Nëse do të ishte në dorën tënde, cila do të ishte renditja jote?
Ta filloj nga poshtë apo nga lartë?
Nga poshtë e lartë.
Ka lartë ke që nga lartë e mirë.
Renditja ime.
Filloj nga poshtë apo nga lartë?
E një shqipra, e para.
Heidi. Me gjithse pritë, se nëse i bëjt dy, i bje që do ishte, si me thëm, podi final. Kështu që jo, në podin final unë nuk do ta doja çiftin bashk.
Okay.
Me thëm të drejtë, nuk do të doja se fiksi nga njëta familje tani aty në finale. Kështu që po them që me dëshirë do e shija dhe Julin si fitues.
Do më thënë, po, o Juli o Heidi, i pari.
Po, shiko, Heidit më shumë e japë në zemër, se nuk e sho, le të themi, si fituesen për lojën, strategjin edhe gjithë shka. Nuk e shok që me lojën që kanë bërë gjithë të tjere, tja dilte dot deri tek fitore, deri tek çmimi. Por, pa tjetër që finalja për mua ishte një fitore. Edhe personajët kanë qenë shumë të fortë, nuk është e letë i ndash.
Gatje pa mundur të thojë një emër.
Mendoj që ishte më e bukra. Nuk prodhoi vetëm një personazh, si më thënë, ishin shumë fitues. Jam e paqartë, domethënë, çmimin e parë të doja që ta shija mes Julit edhe Romeos. Romeon edhe për faktin që është kritikuar shumë, është anatemuar shumë, është sulmuar shumë,
por edhe është dashur shumë.
Edhe është dashur shumë dhe më duket sikur kishin të gjithë një inaçi, pse ja ka dalë ky. Edhe mua kjo s'm pëlqen përgjithsisht në të dyja rastet. Juli statura e favorizonte në çdo aspekt dhe loja patjetër që ishte e mirë, loja që Juli bëri. Do të çoja Eglën në vend të tretë. Kështu për Juli merit Romeo, Egla, meritoni Heidi.
Okej. Okay. Nice.
Bra, një mix
shumë mirë e bore. Ja, na po. Po tani që po mendoj.
Edhe në Kosovë janë mërzitur shumë për meritonin, ëh?
Po mirë, pse mos mërziten? E kishin përfaqësuesin e tyre deri në finale, por për mua prapë është një fitore.
Edhe meritoni pati shumë metamorfoza, le të themi, nga dita e parë
deri ditën e fundit. Ka qenë një personazhet më me ndryshime brenda shtëpisë.
Ka qenë vërtet një kameleon
me kulminacione që rriteshin, pastaj uleshin, pastaj rriteshin, pastaj uleshin ndryshe nga të tjerët. Unë realisht kisha për një grafik Exceli, domethënë, edhe kisha këto vendoset e mia
edhe ishia.
Heidi për shembull nuk njihej dhe ka patur një rritje konstante të vogël, të avash, po një rritje të sigurt, të gjatë. Egla, si me thënë, njihej nga një pjesë e mirë e shqiptarve, por nuk ishte personazhi që hynte me një Dada Paz fanbase-i që e mbështeste.
Nuk e njihni njerëzit.
Që e mbështeste nga jashtë, e njihni si aktore, e kishin parë në ekran, por Egla gjithçka, le të themi, në këtë botën komerciale të showbizit ku edhe Big Brother është një formulë që mbi zotron, gjithçka e krijoi aty, kështu që për mua ishte personazhi më i lexueshëm që ekzistoi në të gjithë potencialin e saj brenda shtëpisë.
Me që i ke ndjekur, analizuar, studiuar për kaq gjatë, kush mendon se do ket fitoren reale pas Big Brotherit,
pas
nga këto personazhe?
Pra që
impakti në dashurinë e publikut,
si moral, le të themi.
Ai që do të ketë
më tepër, kush do të shfrytëzojë më shumë këtë famë që ka marrë? Se kam përshtypje një nuhati duhet ta kesh për faktin që i ke studuar.
Unë mendoj që nuk kam për të mbetur asnjëri pas me shfrytëzimin. Ajo është një mundësi shumë e mirë për gjithë ata që duan të jenë showbiz edhe në media, që të kenë një trampolin të fortë
përpara
suksesit. Absolutisht edhe ata që dolën më herët. Të gjitha gocat, të gjithë çunat do i kenë benefitet e tyre dhe do jenë të dukshme, besoj. Por besoj që Juli Qartazi nuk do mbetet
me politikë ndoshta.
Nuk mendoj, nuk e di. As nuk e kam pyetur, as nuk e di fare.
Përpara se të vijë në,
e sinqert për këtë,
përpara se të vijë tiorë në studio, po diskutonin faktin që uroi Eglën, e pranoi kundërshtarin, pranoi humbjen.
Ishte dinjitoz
dhe kjo është diçka shumë dinjitoze edhe në politikë. Kështu që
patjetër, të pranosh kundërshtarin, madje Juli mendoi që partisë tonë ka dhënë një mesazh shumë të bukur në të pranuarin e rezultatit dhe të kundërshtarit. Egla mendoi që do ketë një kulminacion, besoj, në shumë projekte që mund t'i ofrohen. Romeo pa diskutim që për të gjitha zemrat dhe për gjithë dashurinë që ka kam bledhur gjatë këti rrugtimi si një djalë i mirë, emocional, si një vlonjas që qanë edhe dashuron edhe
kjo ishte pjesa e bukur e Romeos, ka më
shumë e bukur, shumë
e bukur dhe
vërtet shumë e bukur.
Shiko, unë për para një emocioni negativ, do zgjidhja gjithmonë këtë, me qënë se e bën kështu sikur duhet t'isha akademik që t'ishe Big Brother,
që jo,
do e zgjidhja gjithmonë një rit pastër edhe të vërtet si Romeo.
Po dhe me sa shumë i bukur Romeo,
jam sigur
që
do ta shfrytëzoj dhe ai tani, le të themi, edhe nëse s'është i kënaqur me daljen.
Po do t'i kaloj, ka më shqipen se ishtë presioni.
Po,
mos
temi ka kaluar. Jam sigur që do ketë projekte pa fund, do me thënë, edhe suksesin do t'a ketë pa diskutushëm. Heidi, nëse në rinë këtu,
ne dhe ajo do ketë gogja sukses, besoj.
Unë e shohë të përshirë. Unë e shohë të përshirë. Unë e shohë të
Me që jemi tek projektet e këtyre dhe ti nuk do të flasësh për këta, a do të shohim sërish në televizion, Ori, se u duk sikur rikthimi në Top Channel si opinioniste. Ishte një arsye shumë e mirë që ti e do, po dhe televizionit të do shumë.
Unë nuk shikam. Unë këtë gjë e kam ditur edhe
apo do të kemi
në
parlament edhe për
do jem atje dhe nuk e luan topi fare.
Okay.
Edhe s'kam çfarë të bëj topi çdo që e dua. Edhe prandaj dhe kur merdi oferta për të qenë opinioniste që gjej rastin që ta falenderoj edhe një herë publikisht Lori Hoxhën, se teksa ne flasim për fitoret e grave, mendoj që meriton të duar trokitet ajo për gjithë luftën në një oqean e shkaqen është pushteti politik, mediatik dhe gjithçka tjetër, dhe
shumë
është
vërtet
një drejtues e re që po ja del mbanë dhe vlen që të duart trokitet. Askush s'është perfekt, rrugtimi është i gjatë. Jam i sigurt që do shkëlqej.
Shumë faleminderit që
më çoj dhe mua, më dha mundësinë për që pjesë e kësaj eksperiencës, se kisha menduar ndonjëherë që i ka të gjitha këto për masa, e shijova pafund edhe mendoj që ishte e vetmja mënyrë për të më rikthyer në ekran. Nuk mendoj që do kem përveç se daljeve apo diçka që lidhet me atë çfarë un kam zgjedhur aktualisht të bëj. Pa diskutim që nuk kam asnjë mendje për ndonjë projekt tjetër mediatik.
Për momentin,
nuk më lejohet shumë, kupton, opinionista, okay. Si ishte punë darkë.
Po një herë në javë, okay. Të nuk e di un, po kam gul tash, po ti e di vet.
Mimi kur davi momenti do të marr telefon.
Ne lajmin e fundit që dham dhe që komentuam është që Big Brother 4 do filloj shumë shpejt nga ç'mendohet.
A ma të keqë. Se nuk me ka të
simi që mbyllëm këtë.
Gjys Lubonja, regjizori, këshu thash, si...
Gjysi arriti të flërë gjumë,
dhe të japë të deklaratë,
dhe të japë të deklaratë, shalva.
Dhe fakti që u dha në këtë moment të saktuar, do të që është një deklaratë strategjike, pra nuk është një... Deklaratë të thënë kështu, do si do.
Nuk di që farë. Nuk ja kam idenë. Do me thënë, un opinioniste jam e shkretë. Kupton, gojën kisha un aty, vetëm fjalën dhe mendimin.
Edhe fytyrën e bukur, se më thën drejtën, ke shkëlqyr.
Edhe mirësinë dhe pozitivitetin që ka patur gjithmonë dhe transmetoi edhe atje. Kjo është më rëndësishme që të kemi në televizion, un kam thënë gjithmonë për orin, njerëz që janë pozitiv.
Jam shumë e lumtur që është përcjell kështu.
Dhe fakti që kaloi edhe në politikë akoma dhe më mirë që na zbukurohet pak dhe politika me pozitivitet dhe me mirësi.
E vështirë. Arbër Çepani ose Çepani, Çepani siç e do ky që ta quaj un, ka disa kohë që është pjesë, pardon my friendit, edhe
e di.
Dhe e di, e di që ti jo.
Kush e di ku do me dal tani?
Po, dua të dal tek faqe,
që ti një arbër.
Kam dhe un ori një arbër që nuk zihem, by the way, apo zihemi më shumë se jo.
Ne nuk zihemi.
Domethënë jeni mirë me arbërin. Doja të thoja që është shumë entuziast kur në studio kemi Zënjusha. Me pozitivitet, simpatike.
Po mirë se ne kemi dhe vite që jemi tani.
Prap nuk të ecën as
në rast. Kështu që
tentoj një herë tjetër.
E lash, e lash se kemi kryer neve këtë cikël. E lash si tentativë. Ori, përveç të gjitha gjërave që ne diskutuam sot, do doja të dija prej teje nëse dikush prej banorëve gjatë gjithë rrugëtimit ty ndoshta të ka thonë diçka më tepër ose nuk të ka bërë të ndihesh mirë. Ndoshta nga gjithë personi që kanë marrë gjatë komenteve ose të shkundërvon.
Ke patur disa debate?
Ke pasur disa.
Kam patur debate të ashpra që lidheshin vetëm me situatat brenda shtëpisë, domethënë për një situatë shumë konkrete. Kam patur edhe momente në të cilat mund të jem keq kuptuar nga banorët, jam kujdesur të mos keq kuptohem. Mendoj që ka patur vetëm e shikom, mendoj që kam bërë një gabim. Po, mund të them. Po, kam bërë një gabim. Edhe pse unë nuk lash fare hapësira interpretimi. Mendoj që më shpëtoj goja dhe thash një fjalë që unë sa po e thash, isha kështu. Okej.
Kjo nuk është
fjalë.
Dhe i referohen fjalës kopil, termit kopil. Pa çka se e kisha, se u ktheva në shtëpi dhe e ktheva se doja të isha e sigurt a kisha lënë vend për keq interpretim apo jo. Unë e kisha sqaruar shumë qartë, domethënë vetëm po të doje thjesht mos ta kuptoje se nuk doje ta kuptoje dhe ta merrje në një konotacion tjetër, por ishte shumë e qartë që kisha vetëm për mençurinë dhe zgjuarsinë. Megjithatë, nuk kërkova ndjes atë ditë, por gjeta rastin të kërkoj ndjes, edhe pse, si më thënë, mund të jem kritikuar, mund të jem sharçur,
po dhe kjo është pjesë njerëzore, sa kur jeni në një transmetim që
ajo ishte një fjalë që më ka dalë kështu. Pastaj të gjitha shpërthimet e tjera emocionale kanë qenë ashtu të vërteta, i kam ndier plotësisht. Madje kanë qenë në ditë kur unë jam ulur dhe përpara se të fillon të thoj sa rehat jam sot.
Sot nuk do të nxehem, por jo.
Por besoj se gjy ju ka qenë një ngarkesë e madhe emocionale, se çfarë do lloj fjalë që ti nxjerr mund të keq interpretohet, mund të merret negativisht.
Kishte eksperiencën, ishte viti i tretë. Unë desha pako dërsa edhe të kuptoja në një farë mënyre që aty ishte shumë e lehtë që ata të keq kuptonin apo mos ta kuptonin mesazhin që ti po jep, sepse nga studioja në shtëpi presioni, mbyllja, edhe gjithçka e bënte pak më të vështirë. Por nuk kam patur asnjë moment që realisht, si më thënë, të jem mërzitur. Askush nuk ka qenë abuziv me mua, jam munduar të bëj të njëjtën gjë, kështu që
nëse fillimi i edicionit të katërt do të filloj kaq shpejt sa thot Gys Lubonja, a do të ishe sërish pjesë? Domethënë e ke shijuar si eksperiencë, do ta riboje?
Sa kanë dalë o motër, unë jam kaq e lumtur.
Nuk jam do të përgjigjesh.
Ja dola, domethënë ta mbyllja me kokën lart, le të themi si pjesë personale këtij rrugtimi, për edhe për pritshmëritë që ndoshta shumë kush kishte. Kështu që kam kaq shumë punë tani për të bërë saqë nuk e mendoj dot fare, dhe nëse një edicion i katërt do të nis tani deri në tetor, s'pa do mendja të nisë se nuk do të bëj në gusht.
Jemi tetor, pra në tetor,
në sezon
e ri, po ai do
të thotë që deri atë kush e di si na bie dielli i gushtit.
Kush e di na bie se
edicionin e fundit edhe arbri faqes do ta bën, ha, po e pam pastaj atje.
Jo, thot nuk e di, kështu që
është. Nuk e di në rregull, është politikisht korrekt.
Po shiko, e para një as më kanë thënë gjë hiç. E dyta tani unë nuk e di si janë ndjerë nga performanca ime, si më thën, unë nuk e di. Okej, ja dolëm shumë mirë të gjithë, po nuk e di.
Jo, unë pandem
se jam të mëndron apo jo, se ka dhe këmbën e zezë ai koltukun e zezë. Edhepse me thënë të drejten, mua më pëlqen që opinionistët ndrohen. Me thënë të drejten, se ndryshon mendimi, ndryshon emocioni, kalermi. Pastaj të dyja zonjat që ka qenë për para ime, gjë rastin edhe Balina që ka qenë e shkëlqyer që në edicionin e parë, që ishte gjithsesi
i
vështirë, Jacqueline absolutisht ishte një edicion të është super të vështirë. Në edicionin e dytë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme dhe ma kanë bërë mua shumë të lehtë këtë tretin.
Ori, të falenderoj me gjithë zemër që ishe në këtë intervistë në Pardon My French,
të cilën
le ta themi hapur, mezi e kam pritur, sepse në fakt Orin kam kontaktuar në fillim. Dhe jo më kot
e la. Po thua e çfarë të kam thënë fillim?
Dhe më tha më shty pak më vonë, të lutem. Dhe ne e shtym. Dhe pastaj zgjodhëm që të ishte pas përfundimit të këtij edicioni që dhe Ori ta kishte eksperiencën e saj edhe më
të plotësuar
dhe të fliste më rehat dhe të mos jepte opinione të parakoshme për secilin. Kështu që të falenderoj me gjithë zemër që ishe me ne. Mirë se u riktheve në studion tënde.
Ju dua shumë, të falenderoj
shumë. Në studion tënde të dikurshme.
Në studion tënd. Të gjithë jemi nga pak pjesë e kësaj studios. Duam
të urojmë shumë sukses në të gjitha gjërat që ti do të bësh, edhe jam shumë e sigurt se i bën me zemër, kështu që do t'i bësh
me zemër.
Jemi në fund të Pardon My French. Faleminderit që na ndoqët, ne do të dëgjojmë. Jemi të mërkurën tjetër, ciao, ciao.